بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيم بن مسعود رضي الله عنه نعيم بن مسعود رجل يعرف أن الحرب خداعة بوزكش نعيم بن مسعود أرش بو خيلة مكر إكان لجنة يخشلش بوغنكش ديشهد بوكشاق ده muarrihlar. Nu'aym ibn Mas'ud roziyallohu anhu sahro kishilaridan edi. Qatafon qabilasidan edi. O'zini qavmini sayyidlaridan mol dunyosiga yetarli bo'lgan kishi edi va o'zini zamondoshlariga xos bo'lgan maishatga, rohat farog'atga, kayf safoga berilgan kishilardan edi. U kishi Qatafonda yashagan bo'lishiga qaramasdan ko'yli qachonki bir rohatni yoki qandaydir o'yin-kulgi, musiqani kutib qolganda Madinaga kelardi. Yahudiylar bilan aloqasi yaxshi edi. Xossatan Banu Qurayza yahudiylari bilan ko'p ulfatchilik qilar edi. Qachon ko'rib kutib qolsa, musiqani, kayf safoni Banu Qurayzaga kelardi. Ular ham Nu'aym ibn Mas'ud to'kkan yaxshi pullardan ularga yaxshi bir xizmatlarni qilib berishardi. Va Nu'aym ibn Mas'ud Yasrib bo'lgan bilan Madina bilan bo'lgan aloqasi mana shu narsa bilan ma'lum edi. Insoniyat Ne Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisolamni yuborib, islom nurini yer yuziga yaygan paytda islom nuri butun Makka boshlab boylab tarqadi va Rasululloh Madinaga hijrat qilib, islom kundan-kunga avj topdi, rivojlanganda Nu'aym ibn Mas'ud o'zi bilmagan holda nima sababdan yomon ko'rayotganligini, bu dinni, bu payg'ambarni yomon ko'radiganlar qatoriga qo'shilib qoldi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ana shu Ahzob Xanda g'azotida Nu'aym ibn Mas'udni hayotida bir yangi bir tarix sahifalarini ochdi. Mana bilamiz, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Banu Nuzayr yoki Banu Nazir qabilasidan diya to'pni to'lashlik uchun moddiy bir yordam so'rab borgan paytda Banu Nazir yahudiylari, "Ha Muhammad, biz senga sen bilan sulhimiz bor, sen bilan ittifoqimiz bor, senlarda sizlar musulmonlarni diyasini to'lashlikka pul yig'ib beramiz, o'tirib turgin" deb chiqib ketishdi. Tashqariga chiqishda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Banu Nazirning ichiga 10 ta yetmagan sahobalar bilan borgan edi. Tashqariga chiqishda Muhammadni bunqa holi holda qaytib tusha olmaysizlar. Hozir o'ldirib qo'yishlik qutulib qolish vaqti keldi. Vaholanki ittifoqi bor payg'ambarimizdan urushmaslikka, musulmonlarga boshqa bir kimsa yordam berishlikka, musulmonlarda ziyoniga birovga yordam bermaslikka ittifoqi bo'lib turib, ular mana shunday xiyonatkorona rejani o'ylashadi. Tashqariga chiqishadi. Ulardan bittasi men Muhammad o'tirgan devor ustiga chiqaman, boshiga tosh tashlab uni o'ldiraman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu shum xabarni Jibril alayhisalom yetkazadi. Rasululloh turadi, indamasdan chiqib ketadi. Sahobalar ozgina kutadi, ko'proq kutadi, Rasululloh kelmayapti. Bir hojati bilan chiqib chekirib turadi. Rasululloh bir qancha vaqt qaytmaganligini ko'rib, turib qaytib Banu Nazir yerlaridan Madina qarab kirib olsa musulmonlar o'lib ketarligini ko'ryapti. Sababini so'rashganda sababi quyidagi quyidagi bo'lishi. Mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Banu Nuzayr yahudiylarini qamal qildi, uzoq muddat qamal qilib turgan, lekin ularni Madinadan tashlab chiqishlikka majbur qildi. Tashlab chiqib ketishdi. Endi bular Haybarda to'planardi va payg'ambarimiz Madinaga ko'chib kelib, Madinani tamomiy qo'lga olganidan keyin Bütün Arab kabilelerini ve başka Yahudi kabilelerini Muhammed Aleyhisselam'ın karşı uluştaki gizcileri de Hamda gazatı, Ahzab gazatının asasi başlarıcı sababçıları Banu Nuzayr ve Banu Nazir Yahudiler oldu. Müslümanlar ularca karşı toplangan 10 binden aşık koşunlu roborasını durganı sana hem küçük kuvvet hem yetmezdi. Salman-ı Farsi'de maslahatı bilen ana şu Düşman keladigan tomonga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurdi, Salmon Farsi maslahatidan xandaq qazishdi. Xandaq mana bir chuqurluq, eni odam bir ot irg'ib o'tishligi qiyin bo'lgan, faqat bir xos asl bo'lgan otlar irg'ib o'tadigan uzunlikda bo'ldi. Chuqurligi odam chiqib tushsa chiqolmaydigan holatda bo'ldi. Butun Madinani, ana shu Makka tomonidan keladigan tomonini 20 kilometrdan ko'proq bo'lgan xandaq qazildi. Mana shu xandaq sabab ular bu yoqqa o'ta olmasdan turishdi. Yahudiylar Qatafon qabilasini arablar ichidagi eng katta qabilalardan bo'lgan Qurayshni va boshqa mushriklarni yig'ib kelishida va musulmonlarni orqa tomonidagi Banu Qurayza yahudiylar tomonga kelishdi. kelib Muhammad aleyhisselam bilan tuzgan ittifoqlarini buzishlikka, xiyonatga targ'ib qilishdi. Bani Quraza yahudilari aytishdiki, biz Muhammad bilan ittifoqimiz bor. Agar sizlar bilan urushib, yengib qo'yadigan bo'lsa, biz unga qarshi chiqadigan bo'lsak, bizning keyingi holimiz qiyin bo'ladi, ulashmadi. Lekin ular biz sizlarga Atafon bilan keldik, Quraysh bilan keldik, 10 ming osh qo'shin bilan keldik deb turib, ularni shu bir xiyonatga targ'ib qilishovurdi, oxiri payg'ambarimiz bilan Bani Quraza o'rtasidagi ahdni olib yetib tashlashdi. Va musulmonlarga ikki tomondan xatar xavotir bo'ldi. Bir tomondan Xandaq tomonda turgan 10 ming oshi, Qatafon, Quraysh va boshqa bir mushriklarni adadi, orqa tomondan Bani Quraza yahudiylar. Bu shunday bir og'ir holat bo'ldiki, musulmonlarni oldida bo'lgan jihad qilishga chiqqan yahudi munofiqlar yoki iymoni zaif bo'lgan kishilar orqa tomondan Bani Quraza hujum qilib qolsa, bola chaqamizni himoya qiladigan hech kim yo'q deb Rasulullohdan uzr so'rab bir necha yuz kishi qoldi Rasululloh bilan. Mana Huzayfa ibn al-Yamoniy qissasini gaplashganimizda mana shu narsaga to'xtalib o'tgan bo'ldik. Nu'aym ibn Mas'ud G'atafon qabilasi bilan birga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi urushgani u kishi ham keldi. Bir necha kun o'tdi, lekin ana shu xandaqni oqlab o'tishlikka imkon bo'lmadi. Uzoq muddat turildi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga duo qildi. Parvardigoro, menga bergan va'dang, menga bergan nusrating, menga beradigan yordaming deb Allohga bir duo qildi. Mana shu kechada Alloh subhanahu va taolo Nu'aym ibn Mas'udga yaxshilik iroda qildi. Shu duoni sharofati Nu'aym ibn Mas'udga tegsak adashmaymiz. Shu kechada Nu'aym osmonga qarab yotardi. Yulduzlarga qarardi, uyqusi kelmasdi. U tomoniga yotdi, bu tomoniga yotdi, o'ziga o'zi gapirardi-da, "Ey Nu'aym, sen aqlli qushlardan bo'lsang. Nima sababdan na senga foydasi, na bir ziyoni bo'lmagan urushga aralashib olding? Axir yaxshi axloqqa, odamlarga yaxshilik qilishga buyurgan, yetim yesirni boshini silashga chaqirayotgan kishiga qarshi urush kelasanmi? Qilichingni ularni qoni bilan botirasanmi qilichingni ularga? Nazarni ularga otasanmi? Senga nima? Quraysh ursa, o'zini bir qabiladoshlari Yahudilar ursa, yurtidan haydab chiqib, menga nima degan narsani Alloh taoloning qalbiga joyladi. Kechasi bilan uxlamadida va qattiq bir azm qarorga keldi. Turdi, o'zini qo'shin tashab, Xandaqqa tushdi, musulmonlar tomonga o'tib keldi. Kelib, "Ya Rasululloh" dedi. "Men ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadur rasululloh guvohlik beraman" dedi. Birodar hech kim da'vat qilmadi uni. Hiç kim daha bura masaya ham qilmadi, mo'jizani ko'rsatmadi. Rasululloh duo qildi, Alloh taolo yaxshilikni iroda qildi, Nu'aym ibn Mas'udga Alloh taolo shunday hidoyatni berdi. "Buyuring nima qilay" dedi. "Meni islomga kirganligini hech kim bilmaydi" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi, "Siz bor yo'g'i bitta odamsiz. 300 ta nima, 300 bitta nima. Agar mushriklarni bizga qarshi bo'lgan urushdagi niyatdan qaytarmoqchi bo'lsangiz, shunga harakat qiling" dedi. Shunday Xandaqqa tushdi, qaytdi. Bani Quraza yahudiylar tomoniga o'tdi-da, ular bilan eskitdan ulpatchilik, eskitdan zo'r aloqalar borligidan bundan foydalandi-da, xatarli bo'lgan, xavfli bo'lgan bir rejani tuzdi va mana shuni tatbiq qilishlikka tushdi. Birodarlar, iymonga keldi, bir narsa qilyapti. Aytganmiz-ku, arablarning tabiatida bir so'zlilik bo'lgan, erkak bo'lgan ular. Umar ibn Xattob islomga kirdi, bir narsa qilyapti. Shabbor Abu Jahlga aytyapti, "Men islomga kirdim, endi bilib ishingni qilyapti." Islomga kirib turib, borib turib, Jamil ibn Muammirga aytyapti, "Islomni qabul qildim" desa, u e'lon qilyapti. O'sha kuni shomgacha mushlashyapti. Islomga kirdi, bir ish qilgan bular. Nu'aym ibn Mas'ud islomga kirdi, "Buyuring" deyapti. "Nima qilay" dedi. Tufayl ibn Amr Dausiy islomga kirdi, "Nima qilay?" "Buyuring Rasululloh" deyapti. Dinimiz bizga nimani buyuradi? Biz qiziqamizmi shu narsa bilan? Yo otamiz musulmon bo'lgan uchun musulmon bo'lib yuraveramiz. Bani Quraza yahudilarning oldiga bordi va ular bilan ko'rishgandan keyin eski ulfatlari, "Meni sizlarga bo'lgan ulfatligimni yaxshi bilasizlar" dedi. Ular, "Ha, seni eskitdan taniymiz" dedi. "Meni Muhammadga bo'lgan adovatimni ham bilasizlar" dedi. "Ha, bilamiz. Bo'lmasam shu yerda urushamiding Muhammadga qarshi kelib. Unda eshitib turinglar." Mana bir necha kundan beri Quraysh va mana shu ahzoblar Xandaqda o'tib o'xlab o'tolmayapti. Endi bular noumid bo'lib qolishdi. Qaytmoqchi bo'lishyapti. Endi sizlar Muhammadning ahdlarini buzmagansizlar. Endi agar ular tashlab ketadigan bo'lsa, Muhammadga qarshi turgan toqatlar yetmaydi. Nima maslahat berasan? Dedi Banu Qurayza yahudiylar. Atafondan, Qurayshdan bo'lgan bir 70 ta sharafli bo'lgan hurmatli kishilarini zaman garantiya dedi bizga. Zalol dedi. Oqqolinglar. Agar tashab ketmoqchi bo'lsa, ular sharafli odamlar sizlarda turganligi uchun majbur sizlar bularga tashab ketmasdan urushadi Muhammad bilan dedi. So'rmasan aytding dedi. Qaytdi. Qurayshga bordi. Ey Quraysh, meni sizlarga bo'lgan ulfatchiligimni bilasan? Bilasizlar. Ha, bilamiz. Muhammadga bo'lgan dushmanligimni bilasizlar? Ha, bo'lmasa biz bilan turamiz shuncha kun. Banu Qurayza bilan aloqamiz zo'rligini ham bilasizlar? Ha, bilaman. Uni eshitdinglar. Banu Qurayza Muhammad bilan tuzgan sulhini buzganligidan pushaymon bo'lishdi. Va Muhammadga elchi jo'natishdi. Ey Muhammad, agar biz senga G'atafon bilan Qurayshdan 70 ta sharafli kishini tutib bersak, o'ldirishing uchun sen bilan bo'lgan sulhimiz boshqatdan tuzamizmi dedi Muhammad ularga hadi dedi. Aytdi, Nu'ayb ibn Mas'ud urush xiyla ekanligini yaxshi biladigan kishi dedi muarrixlar. Lekin Abu Sufyon daho odamlardan edi. Teshirmoqchi bo'ldi. Bularga gapirdi, o'zini G'atafon qabilasiga borib xuddi shu yerda gapirdi. Yani bir tomon katta qabila G'atafon, Quraysh, buyog'i Banu Qurayza. Abu Sufyan o'zini o'g'lini jo'natdi Banu Qurayzani ichiga. Borib, biz bu qamal qilib turishidan zerikdik, ertaga hujum qilamiz. Otam shunday deyapti deb aytdi. Banu Qurayzani ichiga borgan Abu Sufyanning o'g'li, biz zerikdik, ertaga hujum qilamiz deyapti. Sizlar orqadan, biz oldidan dedi. Shunda ikkalasiga hiyla qilib, noto'g'ri ma'lumot yetkazib qo'ygan Nu'aymni ishi samara berdi. Banu Qurayza aytdiki, ertaga dedi, shanba dedi. Shanba kuni biz hech narsa qilmaymiz. Shanba kuni baliq ovlaganlarda Alloh to'ng'izlarga va maymunlarga yalantirib qo'ygan yaxshi bilasizlar. Ha, bo'lmasa mininga dedi. Yo, indiga ham urushmaymiz dedi. To bizni tashlab ketmasligiga ishonishimiz uchun 70 tadan o'zingizlarga hurmatli bo'lgan ashroflarni berasizlar dedi. Shunda ha, Nu'ayb to'g'ri dedi-da qaytib keldi. Otasiga xabarda aytdi. Shunda Huzayfatimdan yomoni borib turgan bo'lib o'tgan safarga qissamizda Abu Sufyan turib-turib Banu Qurayza xiyonat qildi bizga. Shamol ontardi. Chodirlarimizni ko'tardi. Qozonlar to'ntarib o't ochyapti, men ketdim dedi. Bog'lanyaptimi? G'atafon shunday bo'ldi. Bir kishini sa'yi harakati tufayli Arab jazirasida to'plangan eng katta qo'shin hech narsa qila olmasdan qaytib ketdi. Demak, iza sa'alta fas'alillah, agar so'rasalar Allohdan so'ranglar. Agar suyansalar Allohingizga suyaninglar. Bilinglarki, butun ummatingizga jamlansa, yaxshilik qilaman deb hech narsa qila olmaydi ular. Jamlanishi 10 ming nashroq qo'shin. Hech narsa qila olmadi. Va butun ummatingizga to'planib qarshilikda turib, yomonlikka jamlangan bo'lsa, Alloh yozgan narsada boshqa narsani qila olmaydi. Birodarlar, musulmonlar hech narsa qilgani yo'q. O'sha Xandaqni qoralab qo'ydi, xolos bir 200 ta odam. Lekin Alloh taolol ularni shunday quruq qaytardi. Ibrat olaylik. Islomga kirishi bilan Rasulullohning buyrug'iga shay turibdi. Biz ham tug'ilganimizdan beri islomdamiz. Nafsimiz yengishlikka, Rasulullohning sunnatini chizishga tayyormizmi? Alloh subhanahu va taolo bu kishilarning hayotidan o'qib o'rganishga hamon bizga tavfiq bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.